ardorik ez du edango urrengo minutuetan, ariketa egiteko, ardorik ez eta txokolatea ere ez. Edo hartzen badugu neurrian.
Zer egin behar dugu?
Dantza egin behar dugu. Mari, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba, bai, dantza egiteko, ez da gomendagarriena, ez dakit, alkola, baina pixka bat mozkortuta ere egin alko da, ze bestela, galde ezazue, ba, ez dakit, Euskal Herriko edo zein tabernatan.
Ez da gomendagarria, baina igual laguntzen du.
Bai, gauza batzuetan eta lagundu dezake,
ez? Ez da gomendagarria, mai, teknikaren arlotik, baina bai, azteko orduan.
Ja, bai. Teknika fin-fina behar izan ezkero, ba, ez da gomendatzen, baino, bai, pixkatola askatzeko ere beharko da.
Balio dezake, bai. Mm-hmm. Txetxenian ezin da alkoholik edan eta gutxiago mozkortu, batez ere, dantza txapelketa batean parte hartu nahi baduzu, Landerrek esan duen horregatik, eh? Teknikaren kontuagatik. Honintza onzunruz agat, aion egurretxea, kaixo, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Zuek ez duzuela tantarik ere probatu hori esan digute, Txetxenian egin duzuen egonaldian?
Bai, ara da.
Eba, zuz, bat ere probatu.
Ja, baina zer, nahi etzenutelako edo beste motibo batengatik?
Bueno, Txetxenia herrialde musulmana izanik, ba, ezin izan genuen ezer ez hartu. Etzegoen nun lortu ez txampain botila, ardoa edo tagaragardurik.
Ja, zezuek ospatzeko zeo zer bazenuten, eta nola ospatu zenuten orduan, txokolatea janez edo...
Bueno, afaltzea joan ginen handikan, eta gero netorri ginen kriston sorpresa guan ziguten hemen.
Ah, bai, eh?
Bai, aireportura etorri ziren dantzataldekok, eta...
Ja, baina benetako ospakizunei Euskal Herrian izan zen orduan, Jon. Ze, honintza unzurrun zagata, Jon Egurretxea, zuek gero axular taldeko dantzariak zarete, eta Txetxenian izan zarete hango dantzaleiak eta batean, eta okerrazpa gaude hango kultura ministerioaren saria eman dizuete.
Bai, hilabete ontako urrian erdikaldean junginan ara, eta, bueno, antzen txapelketan parte hartu, beste Errusiako 29 federaziotako dantzariekin, 8 herrialdeko jendearekin, eta, bueno, ba, area joan eta hori, azkenean sariarekin bultatu ginen.
Baina ze dantza lehiak eta mota zen, Jon, erabate dantza librea zen, dantza tradizionalak egin behar ziren, bakoitzak nahi zuen koreografia eskaintza zakeen?
Orokorrean dantza txapelketa irekia zen, naiz eta gehienak Errusiakoak izan da bertako dantza tradizionala lehiatu zen. Alere gero beste Frantziako talde bat joan zen onberaien folklor, dantza folklorikoak egin zituzten, eta gu gero ba, Euskal Herriko dantzak eraman genitun, area.
Mm-hmm. Beraz, harinarinak, fandangoak, ze programan eraman zen duten bertara Txetxeniera?
Bueno, pixka bat arraro izan zen, ze 5 minutuko bi programa eskatzen zituzten gehienez, eta guk ez dauzkagoen dantza luzeak, orduan egin genituen ba, juntatu. Lehenengo programa edo egin genuen izan zen godalet, ez hori begarna, godalet eta fandangoa, eta lehenengoan agurra gabota eta harina-harina.
Baina dena batera?
Bai.
Atxedenik gabe?
5 minutu jarraian.
Gelditu gabe, Jon?
Bai hori da. 5 minutu atope.
Eta zuen dantzak oso desberdinak ziren, Errusiakoekin edo beste herrialdetakoekin konparatuta, izan liteke saria horregatik etortea, desberdinagoa zelako ala ez?
Bai, hori da, beraien dantzak azken batean teknika handiko dantzak dira, baleteko teknika ikaragarria dakate, eta gu saiatu ginen ere eramaten hemengo dantzak, baina teknika hobetu beharrean, pauso azkarragoak eta jarri genitun horrela beste ritmo bat eramateko area eta beraiei ba harritzeko zerbait eramateko.
Ja, deigarri egiteko.
Osea, denak segidan eta gainera bizkortuta. Udeleta fandango harinarina bizkor batean egin zen ituzten.
Bai.
Bueno, ez da ba makala zuen lorpena. Eta ze irabazi zenuten bertako ministerioaren sari nagusia, baina ez dakit sari gehiago baziren edo zein modalitateetan geratu zineten garaile zuek.
Bai, txapelketa hiru taldetan banatzen zen, solistak edo bakarka egiten zutenak, duak eta gero taldekakoak, hiru dolako taldeak zirenak. Eta, bueno, ematzen duten sari general bat, Grand Prix saria uste ditzen zutela, eta gero zeuden hiru sari danentzako ere banatuta. Ziela ministerioaren saria, juradoarena eta gero publikoarena. Eta horrez gain zegoen kategoria bakoitzeko lehenengo bigarren eta hirugarren saria. Eta guk irabazi genuen hori generaleko ministeraren saria.
Zer da oso ezaguna Txetxeniako dantza txapelketa, zuek hemendik ara joateko?
Ia esan, han kriston garrantzia daka, izan ere azkeneko eguneko galan Txetxeniako presidenta ere egon zen, beraz, ba, han kriston garrantzia daka kulturak eta dantzak.
Uhum. Eta bertara ailegatzeko zer egin beharra dago?
Bueno, egia esan paper asko eta denbora inbertitu hortan, ze, bueno, guazkeneko egun arte ez gen euskan bisadoak, Bartzelona nio joan behar izan ginen, hori dana denborarekin prestatu, hango, ba, eta ministerarekin edo hitz egin, korre asko bidali, bai, bisadoa lortzeko, bileteak, azken bileteak, dana. Izena eman eta ari ahun.
Eta ze joan zineten, zue bakarrik edo lagun gehiago ere bai, eta musikariak antzaudenek jo zizueten zuzenean, edo grabazioera mantzen duten zuek, edo nork jo zuen fandangoa?
Ez, grabazioera man genuen pendrive batea, meno, badazpada iru pendrive edo lau, eta, bueno, pendrive jarri eta listo.
Bai, pendrive mobilak, drive enigota, CD-ak eta dana, bazpare.
Musikariak pendrivean, eh?
Bai.
Bazpareko guztiak eta bertara llegatuta ez dakite gure dantzak kuriosoak edo bereziak egingo zaizkie haiei eta zuei ze irutu zaizu hola deigarria Txetxenian eta Groznin izan zaret, ezta? Hiriburuan.
Bai, bueno, han denek zekiten dantzan, neskak, mutilak, helduak, umeak, denek oso garrantzia handia dakan dantzak. Eta orduan teknika oso handia dute, Jonek esan duen bezala teknika izugarria dute. Groznin bertan lau talde zeuden profesionalak, eta Grozni Donostia bezalako hiri bada, 300.000 biztanlekoa, eta hori hemen ezin dezakegu imaginatu, ez? Talde profesionalak izatea. Orduan, ba, deigarria dantza inguruan hori, oso oso garrantzitsua dela.
Eta dantzatik kanpo ez dakit anedotaren bat edo izango duzuet? Bidea, arainoko bidea nola egin zenuten, nondi joan zineten, ez dakit eskalarek, ze Txetxenierako nidaki dela ez dago egaldi zuzenik, ez?
Ez, bidea iluzea izan zen, lehenbizi Bartzelonan izan ginen bisadoa jasotzen, gero egazkin hartu genuen Moskurantz, Moskun pasa genuen urrengo eguna pixka turismo egiten, irsutatzen, hori bai, 0 gradu, baina, bueno, izoztuta, eta gero berri beste egazkin bat hartu genuen Txetxenera joateko, kapitalera, Groznira. Eta gero anegon ginen Groznin, hueltan berriro Moskun gelditu ginen gau batez, pixka ba, deskansatzeko zeiteko bidai guztia jarraian, eta Bruselasen egin genuen eskala, eta Donostira.
Bueno, orduan oso espresa izan da, eh? Zuenango egon aldia.
Bai, han, ba, ez dakit diru egunera iritsi ginen. Azkenean hori, Bartzelonara, egazkina gauez, gaueko amabitan hartu genuen Moskura, Moskun urrengo egunean goizeko seitan, ozazpitan atea ginen handikan, Groznira iritsi ere... Ba hori, arratsaldez, gero antzokian, egun oso antzokian pasatzen genuen, bai ensaioak dena delako egiten, oso garantizua zen dana ondo ateratzean, bai gure partetik eta bai beraien partetik ere, beti zegoen norbait gurekin esaten, hemen egon bar dezue, honea jun, honea etorri, ordua da, ez da ordua, dana ondo ateratzeko.
Orduan, esan diezagukezue, ontzokiko segurtasun irteerangun dauden, baina Grozniko parkean dagoen eskultura nolakoa den, igualez.
Suerte euki genuen da bi ordu izan genitun, Grozni ikusteko.
Bi ordu.
Eta bai. Bi ordutan ikusteko moduko iria da Grozni?
Bueno, guk uste ez genura dena ikusi. Bueno, uste ez, seguro ez ez. Baina ikusi genuna oso polita izan zen.
Bai. Iritsi ginenean lehenengo impresioa zen bat ere ona izan. Baina gero bertan bi ordu horietan ja aldatu egin zitzegun gure iritzia, batez ere ikusi genuen bertako mezkita eta oso polita zen guztia jarrita, moderno.
Aeroportura iristean da, etorri zitaizkigun bila, telebistatan etorri izan guri jasotzera, bakaroan telebistan bai, botatzen dana zuzenean, eta, bueno, eta kotxeak hartu da, irira erdira iristeko, ba, dana ora erdi puskatuta, dana berritzen ari zian, dana, ba, hori, pixka grisa, eta, baina gero ja iri erdik aldea ikusi genunean, oso ezbreina zen.
Jon da, honintza, zuek beti dantzatzen duzu elkarrekin?
Ez.
Ez, talde batean dantzatzen dugu, beraz, normala egite ditugun dantzak izatea taldekoak, dantza batean ba ez dakiten 18 inguru, beste batzutan 10, baina beti taldean. Eta, bueno, gingo iritsi zitzegunean gonbidapen hori birentzako, ba, prestatu genuen guztia koreografia bat binakakoa.
Ja, baina
lehengo aldia horrelako dantza bat egiten bintza.
Gero axular taldetik denek joan nahiko zuten Txetxeniara dantzatzera, ez? Pentsatzen dugu.
Bai, behin esan da, bai. Baina gero egia esan, ensaiatzeko orduak esan da gero batzuk birtorpegoa jarri zuten.
Ja, eta 5 minutuko programa bat prestatu behar bazen gainera.
Bai, ez. Nik esaterako ez ditu sekulan poiak izan hanketan, dantzatze gati ze txiki-txikitati dantzatuet, eta lehenengo hiru egunak eta gero ezen genuen ibili. Bio ginean, bendakin, ampoiak entzat, ba, positoak eta denetik hanketan, ezin genuen ibili.
Beraz gogorra izan zen, eh?
Oso. Bai.
Ez omen da oso puntuala Txetxeneko presidentea, izan digutea.
Bat ere ez. Bueno, gu anginan, arratsaldeko irutati jantzita, ba hori, ensaioak zedoela eta bat bestea, eta uste seitan hasten zara gala?
Ez, bostetan.
Bostetan.
Eta seitarretan itxizu.
Hori da. Danok prez, lauterretatik edo butaketan itxoiten, bostak iritsi zian, bosterdiak, seiak, seiterdiak, talako batean iritsi zan presidentea, eta gu ja, bueno, erdilo, gu eta beste dantzari guztiak, ez, goizeko sortzi jo behatzatik anginanan, ensaiatzen gero traje jantzi bazkaldu ezakize, eta hori, ordu terdi antzokian itxoiten, ba, etzan bat ere atxegina izan.
Baina zen bat jende egongo zen, presidentaren zain? Gutxi gora bera, eh?
Ba, ez da, irantzokia bete da segonda. Ze, sortzi telebista zeden?
Bai.
Bai, kontatzen ebile ginean, gara, denbora izan genuen denetik egiteko. Eta hori, sortzi telebista dana. Eta bera iristean, denak publiko guztia zutik, txaloka, ez da, git.
Han badago, aurrezkoaren gixako beste dantzarik?
Nik egia esan ezagit.
Beraz, agintarien zai, edo baina puntualidadea ez omen da Txetxeniako...
Bueno, besteen partetik ezagit, bere partetik ez.
Habilidadea. Eta, bueno, berriro ere atzera etxera etorrita edo, zuek zenbatero entrenatzen duzu ez, anpoiak eta aipatu dizkigu zu honintza, gogorrak izango dira zuen entrenamenduak, eta ezagit zein da zuen asteko egitaragoa.
Bueno, ba, normalean ja taldearekin ensaiatzen dugunean, astean hiru egunetan ensaiatzen dugu, ba, astelen ostegun ostirala, ba, zortzitatik behatzitarritara. Baina hori partikularra izan da, iraian hasi ginen jotake prestatzen, hilabete bat geneukan, urrian betortzeko, eta orduan egunero ensaiatzen genuen edo ia egunero, algenun ordutan. Zen honintza klaseak arratsaldetan edukitzen zituen, ni goizetan, orduan ba, biak batera ensaiatzeko ere orduak ezien gelditzen, gauean edo goizean goiz.
Hori ere pendrivearen bidez egin beharko zenuten, honintza grabatu zerbait, gero zuri bidali eta...
Skypearen bitartez edo.
Skypearen bitartez.
Baina batzutan bidali izan ditugu bidea, baina beste norbaitekin dantzan eta ze iruditzen hau egiten balin badugu eta bidea bialdu eta...
Ja, klase tartean grabatu bideoa, ez? Edo...
Ez, baina ni goiza libre balin badaka da zerbait okurritze balin badzai ba, egin da berari bidali eta gero berak ba, probatu edo.
Ja, eta horrelako beste baterako prestatzen ari zarete dagoeneko, baduzu gogoa beste Txetxenia batera joateko, beste lehiaketa batera joateko?
Egia esan, kriston esperientzia izan da, eta nik errepikatzeko, oza, errepikatzeko goa azkatu beste txapelketa batera joateko, baina lere orain bastante dakat ikasketekin, aste bat kanpoan egonda orain bastante gurra ideela ematen, eta bueno, hori errekuperatu behar da.
Ze ari zarete ikasten, Jon?
Ba, biak ingenieritza.
Ah, baina iguala ez, ez? Ordutegia diferentea bali maduzu, eh?
Bueno, ordutegia ez da karreraren araberako, eh? Baina berak elektronika da nien mekanika. Ah. Kurtxon arabera dihoa.
Ah, bai. Etzare, maila ezberdinetan zaudete.
Bai, hori da. Beraren engo maian da nire aguarrenean.
Eta gainera azterketa batera zoaz, ez honintza?
Bai, orain posterditan azterketa dukat, bai.
Ze azterketa dukazu?
Ingenieritza elektrikoa.
Ze asignatura?
Hori ingenieritza elektrikoa.
Ingenieritza elektrikoa. Oso importantea ematezun du, eh? Zure graduaren izen bereko asignatura bat baldin bada?
Ez, ni mekanikan, eh?
Bueno, baina lasai ikusten zaitugu, eh?
Bai, bai, bueno, bukarako notaren zati txiki bada, así que...
Badago, ikasgai horretan orain guke jakin beharreko zerbait?
Ez te duzte.
Ez. Eta dantzari begira jakin beharreko zerbait, ez dakit teknikaren bat, mugimenduren bat, edo?
Bai, bai, balin bat segon hobeto niretzat, baina uste ez zula balio.
Ez.
Ez.
Bueno, eta hori, esan dakoa txapelketaren batera joateko asmotan zerate? Baduzu hola begizkota txapelketaren bat, nahiko zenukete ez dakite inora joan nola...
Hombre, zuen dantzara gatik, edo zen egutara jungo gineke, baina...
Hortarako pres gaude.
Baina, claro, gonbiapena iritsi behar da, gonbiapena ofizial bat, bere, ba hori, detaile guztiekin ez, bidaia ordaintzen zuen edo ez, zehazkenean garesti atera daiteke.
Ze, ontarako gonbiapen bai asozen duten zuek?
Bai, taldeari gonbiapena iritsi zitzaion Moskuko Kultura Ministeriotik, Moskuko Errusiako Kultura Ministeriotik, ba hori kondizio guztiekin, dana ordainduta, area iritsita behin dana, ba hori kotxean eramate ziguten leku guztietara, hotela, dana, yeah. Dana hartuta zegoen.
Aizu eta ze, ba eki guztela importanteena, baina fizikoki ze gara ikurre eman dizuet, eh? Ze karri duzu, eh?
Hango dantza, bueno, hango dantzari garantzitsuena, Mahmud esan ba ef, uste deitze zara.
Bai.
Ba bere, horako, ba ze metro erdiko figura bat,
metalezko estatua antzeko bat.
Bai, eta ba, plataforma harrizko plataforma bat. Da horrekin arazoak izan genituen aeroportuetan.
Bai.
Abai?
Bruselasen geudela eta geroan ere bai Moskun, maleta ireki bar genuen eta zaldu zertzen hori. Zen karo desmontatu ekarri genuen eta kopan behan zegoen burnizko tornillo luze horretako bat. Eta karo, ba biratze zizuten da, zer da?
Zer da.
Bai, bida.
Yeah. Leku guztitan pitatze zuen.
Eta non jarri behar duzu ez, zuen eskultura?
Antza gelan dago, oraintxe.
Bai, ensaiatzen dugun lokalean dago.
Ba, honintza uzurru zagat, Aion Egurretxea, eskerrik asko, bisitagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta ea, beste bisitaren bat egiten duzuen, munduko beste herrialderen batera, eta gero guri kontatzen diguzuen.
Ba, horrela.
Zer nolako gara ikurra eman dizueten.
Ba, du askokin.
Bueno, nintza, orain 45 minutu dituzu, apunteak errepasatu, eta zaketara sartzeko, eh?
Eskerrik asko.
Suerte.
Bale.